šī pasākumā mēs aicinam cilvēkus, kas ir cēlušies no šī pagasta, no Brantu pagasta, un kas vēlas uzturēt arī turpmāk saikni ar šo vietu, piedalīties dažādās kultūras aktivitātēs, ko mēs šeit domājam rīkot, gan varbūt arī iesaistīties kaut kādā mērā pagasta saimnieciskās dzīves atjaunošanā. Galvenais mērķis ir uzņemt kontaktus ar šiem cilvēkiem. Būs arī viesu grāmata, kur varēs cilvēki, kas vēlēsies atstāt savu kontaktu informāciju, un tad mēs pēc tam ar šiem cilvēkiem sazināsimies arī turpmākos sadarbības jautājumos, gan par šo kultūru vēsturisko izpēti, šo saiknes saglabāšanu ar šo vietu, tāpat varbūt arī par dažādām saimnieciskām lietām runāsim.